Deixamos a música tempo de dar paso ao deporte. Como xa se adiantábamos, o sea, que enda é para o fútbol sala. Na Liga Galega Sur temos, como saben, dous equipos da localidade. Hoxe falamos co de Chapela, co Campito. Para iso temos outro lado da liña telefónica o seu adestrador, a Fran Amoedo. Moi bo día.
Hola, bons días.
Grazas, Fran, por nos acompañar nunha xornada de hoxe na que temos que falar en primeiro lugar de como foi, non? A xornada desta pasada fin de semana. Vitoria diante do Baíña e ademais con goleada, un 5-1 que o mellor tampouco reflite exactamente o que se viu na pista, non? Porque os comentarios son de que igual nesta ocasión, pois como noutras vos ten pasado a vos, o Baíña tivo ocasións, pero tampouco estivo acertado, non? De cara a portería.
Sí, pois a verdade é que sí, como ti ben dixaches, igual que outras veces somos nós que pecamos un pouquiño de falta de materializar as ocasións. Esta vez penso que nós temos bastante acertados de cara a gol. Eles, a verdade, que fallaron bastantes ocasións bastante claras.
Pois nesta ocasión, pois tamén tiña que tocar algunha vez, non? A sorte do lado do Campito, porque falábamos contigo, Fran, aí máis ou menos un mes, e dicías estar satisfeito co rendemento dos xogadores, cos adestramentos, co fútbol sala que poñen na pista, pero lamentabas pois esas múltiples ocasións desperdiciadas, non? Moitas ocasións de gol, pero poucos, non? Que chegan a subir o marcador porque se desperdiciaba moitas desas ocasións. Non sei se este partido foi algo puntual co Baíña ou se parece que esas sensacións se están recuperando e que hai xa máis porcentaxe de acertos.
Home, pois agardo que este partido sexa un punto de inflexión para nós, non? A verdade é que iso ata día de hoxe estábamos tendo mala sorte a nivel de acabar as xogadas. Agardo que o partido deste fin de semana nos dé un puntiño máis de moral a partir deste fin de consigamos acabar mellor as xogadas e con iso acadar mellores resultados.
Pois nesta ocasión as cousas os resultados se cumpriron tamén, non? Coas expectativas e co xogo feito polo Campito, 5 goles, 3 de Varo, 1 de Borjita e outro de Fredo, que vos dan os puntos que vos permiten tamén pois seguir nesa pelexa, non? Por manter a categoría, seguirvos afastando desa parte en baixa da tabua. Agora sodes décimos, penso que se están cumprindo, non? Pouco a pouco os obxectivos que vos marcabades a principio de temporada, porque hai que ter en conta que o Campito pois un equipo recén chegado, non, a esta categoría, e que, bueno, o obxectivo fundamental é tentar, non, esa permanencia que parece que pouco a pouco ides conseguindo, non?
Home, sí, a verdade é que a vitória do outro día deu-nos un respiro importante, non? En teoría baixan 4 equipos, 3 equipos parece que están aí xa un pelín bastante descolgados, e queda aí unha hipotética cuarta praza pola que todos estamos tentando escapar dela, non? A verdade é que os equipos de abaixo que comenzaran mal agora están empezando a espabilar, e nada, non queda outra que seguir traballando e intentar non ser nós quen este nesa cuarta praza en discordia.
Non hai tempo para relaxarse, non? Ni moito menos.
No, para nada. De feito, esta semana temos outro partido complicadísimo. Agora mesmo, eu que dicir, estamos décimos, pero estamos aí un grupiño de 5 ou 6 equipos moi apretados, que penso que moita igualdade entre nós, vamos estar pelexando, se non hasta o final, hasta moi preto do final, eses equipos para tentar escapar desa cuarta praza.
Pois, para tentar escapar desa cuarta praza hai que seguir sumando puntos, Fran, non queda outra, e o que ti decías, esta fin de semana ide lo ter moi complicado, xogades co Tui Futsal, son quintos, están nesa parte máis cómoda da táboa, porque mesmo cunha xornada menos que levan disputada, pois están aí, non, nesa cabeza da clasificación. Un equipo que, alo menos, polo que son os resultados e os números, non, que o que sempre miramos, parece un equipo tamén moi defensivo. Encaixa moi poucos goles o equipo tudense, inda que tamén é certo que teñen poucos goles a favor, mesmo menos que a vos, Fran.
Home, sí, o Tui é un equipo que conta con grandes individualidades, probablemente teña a 3 dos mellores xogadores de categoría, como son Lito, Bonano ou Michel, xente que hasta o ano pasado estaban xogando en categoría nacional, Pero bueno, penso que son un plantel un pelín corto, e igual iso lle se está afectando a non estar máis arriba, non? Eu falei varias veces co seu adestrador e comentábame que este ano que pretendían estar arriba, de momento non o están conseguindo. Pero bueno, se che digo, a nivel individualidades, para min, senón o mellor, do mellor da categoría.
Pois non están moi arriba, non están aí na cabeza, pero como decía, son quintos, teñen ademais unha xornada menos disputada, suman 24 puntos, e o que decíamos, moi poucos goles encaixados, tamén poucos goles realizados, individualidades, como a ti nos apuntabas, Fran, moi importantes neste equipo, que haberá que, supoño, ver ao longo desta semana como se preparan os adestramentos para facerlle fronte e poder rascar, non, un resultado positivo.
Sí, está claro, non somos... Nós somos fieis ao noso estilo, casi sempre xogamos do mesmo xeito, pero bueno, tamén está claro que dependendo do rival planteamos a semana de adestramentos dunha forma ou de outra.
E neste caso, como se ve a ese rival duro? Pero bueno, vos estades afeitos, non? Porque certo que o calendario tampouco foi moi moi doado para vos, porque empezabades nesta categoría enfrontándovos a pois os equipos máis grandes, non? Máis duros do grupo.
A verdade é que sí, non, xa faltan tan só dúas semanas para acabar a primeira volta. Penso que xa estamos collendo pouco a pouco tino a categoría, non? Os rapaces, temos moitos rapaces 18, 19 anos, e penso que de aí unhas semaniñas para aquí, notase que a verdade é que xa están empezando a ser máis prácticos, e penso que xa están empezando a coller o que che dicía antes, un pouco toca a categoría, e agardo que isto nos permita crecer e sumar puntos.
Pois seguro que pouco a pouco, non, ese equipo tan novo que tedes, Fran, vais ir asentando na categoría. Esta fin de semana recibides en Chapela o equipo de Tui, logo xa parón, non, descanso, sí, de vacacións de Nadal ata o de Xaneiro, que será pois cando neste caso tamén teñades un partido complicado, non, complicadísimo diría eu, non, contra o que é o actual líder en Ourense, co Pro Sport.
Home, a verdade é que é un equipo que teño un pouco perdido, non? É dos poucos que non teño controlado, nem sei os seus xogadores como son.
E que vos queda longe, un pouco. Quero dicir que o resto de equipos, a maioría, son daqui da nosa contorna, en esta ocasión, pois, Ourense, sí, que ademais o que lidera polo de agora, non, o grupo.
Sí, sí, se quitas Ourense e Verín, o resto son todos daqui da provincia. E polo que din, a verdade, polo que nos dixeron, que son un verdadeiro equipazo, non? Son un equipo que aspira a subir categorías pouquinho a pouco. Empezou este ano en autonómica, parece ser iso, que a verdade é que teñen un plantel de moitísima calidade.
E deste ese descanso, ese parón de Nadal de 20 días, máis ou menos, para coller forzas e enfrontarvos a ese rival, non, o actual líder, antes esa cita, non, importante co Tui, aquí en Chapela, e logo, independentemente do resultado que colleitedes co Tui, ese parón de Nadal, Fran, vai servir para recuperar tamén algún xogador, algúns que estén pois un pouco tocados, con les, o sea, que tal vos chega este descanso do Nadal?
Sí, a verdade é que agardamos que nos permita recuperar xente, non? Temos a Chamo, que está con problemas de pubalxa, leva xa un par de meses parado. Baro tamén con mesmo problema, leva xa un mes e medio forzando para tentar axudar. A ver se nese paronciño somos capaces de recuperar xente para afrontar o final o 2015 con plenas garantías, e iso que che dicía antes, para tentar escapar da cuarta praza do descenso.
Está a piques de rematar esta primeira volta, os resultados polo de agora, non? Eu supoño que vos, non, para facer un balance positivo, tendo en conta deste equipo tan novo, recentemente ascendido, e que estades plantándolle cara, non, a categoría, intentando escapar deses postos de abaixo, pero en fin, se os números desta primeira volta, esperando aínda o partido co Tui, foran os mesmos que na segunda, pois case teríades garantida permanencia, non?
A verdade é que sí, non? Coido que deberíamos levar o mellor por merecemento propio 5 ou 6 puntiños máis, pero ao principio pagamos un pouco a novatada, non? Ningún equipo foi super superior a nós. Nada, hubo partidos que non deixamos puntos por falta de veteranía, pero bueno, como xa che dicía antes, penso que os rapaces ya están collendo tino, e nada, agardo que a segunda volta sexa mellor que a primeira.
Pois de seguro, non? Porque un pouco non é só o xogo e a calidade que demostrades e tamén os adestramentos, non? Ti nos decías xa, pois hai máis ou menos un mes que estabas moi satisfeito co traballo do equipo, coa implicación dos xogadores, pero tamén a experiencia é un grado, non? E son rapaces moi novos que por primeira vez competían nesta Liga Autonómica. Unha vez chegado ao Ecuador, non, desta competición, de seguro que eles mesmos, non, se sentirán máis confiados, con máis seguridade para afrontar esta segunda volta, igual con máis garantías.
Sí, a verdade é que tanto eu como nos axudantes notamos moitísimo melloría nestes rapaces, os dous, tres veteranos que temos axúdanlle moitísimo. Como te dicía antes, penso que na segunda volta temos que mellorar os números desta primeira. Tentar crecer pouquinho a pouco, que era o objetivo que nos marcábamos ao principio, non? Está claro que o objetivo do equipo ten que ser a permanencia, pero tamén temos que madurar e facer que a xente creza para afrontar o futuro da mellor maneira posible.
Sí, porque ademais o campito non é só, non, este equipo da Liga Autonómica, sino que tamén tedes outros equipos, tanto na categoría masculina como na feminina, categorías inferiores, que tamén é unha canteira que vos ten que ir axudando, non, e que ten que ir vendo no primeiro equipo un pouco o espello no que verse e no que seguir medrando tamén como club, non?
Sí, é verdade que sí. De feito, xa este ano xa van 6 chavales do filial que debutan no primeiro equipo, e incluso un cadete, Anxo Fervenza, do cadete de Liga Galega, xa este ano dispuxo de algún minutinho arriba, non? Nos está claro que se tes unha base, intentas ter unha base sólida, tes que intentar darlle unha salida, non? Entón, por iso pensamos que intentar manter o equipo en Liga Galega é clave para o futuro do clube.
Pois, Fran, moitísima sorte para ese partido que tedes co Tui esta próxima fin de semana en Chapela. Supoño que tamén xogar na casa bo para vos, non? Ainda que sabemos que en Chapela o tema das instalacións tamén o tedes complicado moitas fins de semana.
Home, sí, temos complicado, pero bueno, a verdade é que máis ou menos sempre estamos xogando a última hora, ás 8 da tarde. Bueno, complicado polo tema do balonmán, polo tema tamén de que está outro equipo de Chapela en Liga Galega como Oria Longa. Pero bueno, máis ou menos estamos conseguindo xogar sempre ali, e como xa te dixen algunha outra vez, xogar en Chapela para o equipo é importantísimo, porque están as bancadas con moitísima xente animando todo o tempo.
Pois de seguro que non nos van fallar tampouco este sábado para ese partido. Moita sorte e grazas, como sempre, por ter estado con nos, Fran, e disfrutade tamén a medida que poida desde ese pequeno parón de Nadal para o equipo.
Vale, grazas a vos e bon Nadal para toda a radio.
Un saludinho.